Het is een baie groot belevenis om een planetarium te bezoeken en naar die wonders van die heelal te kijken. Ons kyk hier naar een van die 100 miljoen melkwee wat dusver ontdek is. Sy naam is Edgeon Spiral Galaxy. Wanneer een mens naar die onmetelijke ruimtes hierbo kan jou kyk, doen daar sekere vrae by jou op. Soos bijvoorbeeld, is daar lewe op ander planete? Kom ons gaan hoor by Mount Palomar sterrewag in Californië of hulle vir ons nie set. Die weerkaatser van hulle reuse teleskoop is 200 duim. Hy versamel 360.000 keer meer lig as die blote oog en dan penetreer hy 1 biljoen ligjaar die ruimtes in. Maar tot dusver kon hierdie sterrekundiges nog nie lewe in ons ruimte opspoor nie. Miskien kan jy my help kyk of jy lewe op Jupiter sien. Dit lyk nie so nie. Kom ons beweeg na 'n ander planeet in ons sonnestelsel. Op Saturnus het die astronome hierdie geweldige groot canyon ontdek. Hy is 280.000 kilometers lank. Maar hulle het nie eers 'n muskiet in Tethys, soos hy genoem word, gevind nie. Ruimtewetenskaplikes het daarin geslaag om die kamera tot so naby as 435.000 kilometers van Saturnus se maane te bring. Toe hulle die foto's terugkry, het hulle versigtig daarna gekyk, maar geen swem van lewe ontdek nie. Hy kyk hier na die digte mis wat Titan, die Saturnus maan, omring. Dink jy nie hierdie foto's is verstommend interessant en mooi nie? Vir die eerste keer kan die mense oog sien hoe dit op die planeet Uranus lyk. Na deeglike wetenskaplike toetse moes hulle aanvaar dat daar geen lewe op hierdie planeet is nie. Die ringe om Uranus is fantasties mooi, maar geen spoor van lewe is ook hier gevind nie. Jy weet, terwyl ek hierdie pragtige lewelose planete in ons sonnestelsel bestudeer het, het daar 'n ander gedagte by my opgekom. Het God miskien sy skepingsprosesse in ons sonnestelsel gestaak, nadat ons planeet in sonde geval het? Kom ons beweeg buite ons eie melkweg, en dan vra ons dieselfde vraag. Is daar lewe in die verre dieptes van die ruimtes? Terwyl jy na hierdie melkweg kyk, sy naam is Irregula, noem ek vir jy wat die bekende wêreldberoemde astronome oor hierdie saak sê. Ek haal aan, dit is vir my belaglik om te dink, dat net hierdie stukkie kosmiese stof die enigste plek in die heelal is, wat deur intelligente wesens bewoon word. Dit kom van Dr. Russell Crawford, hy is die direkteur van Berkeley Sterrewag in Amerika. Dr. Campbell, voormalige direkteur van die LIHC sterrewag, skryf: ons kan ons vinger in enige rigting wys en sê, daar is lewe, en ons sal nie verkeerd wees nie. U sien, wetenskaplikes gee toe dat daar geen lewe in ons sonnestelsel is nie, maar ek kan nie aanvaar dat ons in 'n leë, onpersoonlike kosmos woon nie. Professor Butler van Sydney Universiteit skryf in the Daily Telegraph, dit was in 1960, dit kan met 'n groot mate van sekerheid gesê word dat daar honderde, duisende, miljoene planete in ons melkweg is, wat in staat is om lewe te onderhou. Dit is 'n baie interessante stelling wat die man maak. Ons moet onthou dat elke melkweg tussen 200 en 500 biljoen reuse sonne het. En soos jy weet, het ons son sy eie planete wat om hom wentel. Kan ons op grond daarvan aanvaar dat elke ander son in die heelal ook planete het wat om hom wentel? Baie beslis. Aan die einde van 1983 het astronome vir die eerste keer 'n son ontdek met planete wat om hom wentel. As die rekenaar dit kan regkry om die gemiddelde 400 biljoen reuse sonne van die 100 miljoen melkwee te kan optel, het jy 'n idee van hoeveel sonne en planete daar in ons heelal is. Dr. Harold Spencer Jones skryf in sy boek Life on Other Planets, bladsy 19, dis 'n retoriese vraag. Kan dit wees dat in die ontzaglike dieptes van die ruimtes daar net op hierdie planeet lewe kan wees? Natuurlik nie, by implikasie. Kom ons hoor of die Bybel met hierdie wetenskaplikes saamstem. Jesaja 45 vers 18. Want so sê die Here wat die hemel geskape het, hy is God, wat die aarde geformeer en dit gemaak het. Hy het dit bevestig, hy het dit nie geskape, die hemel en die aarde, om woest te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Kyk baie mooi na hierdie teks. Waarna verwys die profeet? Hy verwys hier na die ganse skepping. En waarvoor het God die heelal gemaak? Die teks sê om bewoon te word. Ek dink dis so 'n bietjie verwaand om te dink dat daar net op ons ou spikkeltjie lewe is. Dis onlogies om te dink dat so 'n pragtige, ordelike, intelligente kosmos leeg en leweloos is. Maar kom ons lees nog 'n Bybelteks. Efesiërs 3 vers 14 en 15. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Wie almal ontvang die naam van die Vader, met ander woorde sy mooi karakter? Die teks sê die geslagte van beide die hemel en die aarde. Hierdie teks verwys baie beslis na lewe op ander planete. Iewers in die groot kosmos woon daar intelligente wesens wat nie die hartseer van sonde ken wat ons ken nie. Hierdie wesens is bewus van ons bestaan. Kom ons lees nog 'n teks. Nehemia 9 vers 6. U alleen is die Here. U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak. Die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en u hou dit alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor u neer. Wat doen die leer van die hemel, die ongevalle wesens? Die teks sê, hulle buig voor die Here neer. Terwyl ek na die whirlpool van die Pegasus konstellasie gekyk het, het ek in die hartseer verhaal van ons planeet gedink. Sedert die sondeval het hy en sy bose inwoners begin weier om voor hulle skepper neer te buig. Kom ons luister na 'n gesprek wat tussen die Here en Job plaasgevind het. Job 38 vers 4 en vers 7. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. Wie is hierdie môre sterre wat ook seuns van God genoem word? Ons vind die antwoord in die stamboom van Lukas. Kom ons lees hoofstuk 3 vers 38. Die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God. Wat word Adam genoem? Die seun van God. En onthou, Adam was die eerste eienaar en verteenwoordiger van hierdie planeet. En nou vra die Here vir Job waar hy was toe die seuns van God, oftewel die verteenwoordigers van ander planete, by die skepping van hierdie planeet gejubel het. Ongelukkig het Adam en Eva beheer oor die planeet verloor, die dag toe hulle in sonde geval het. Kan jy raai wie by hulle oorgeneem het? Die duivel. 2 Korintiërs 4 vers 4 noem hom die god van hierdie wêreld. Kom ons lees van 'n interessante vergadering wat net hierna in die hemel plaasgevind het. Al die verteenwoordigers van al die ongeval planete was teenwoordig. En wil jy raai wie nog daar was? Job 1 vers 6 en 7. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. Alhoewel die duivel nie op die titel seun van God kon aanspraak maak nie, het hy homself nogtans as die verteenwoordiger of heerser van hierdie planeet voorgedoen. Kom ons vra die profeet Jesaja of hy met sy pragtige beeldspraak vir ons 'n aanduiding kan gee of daar lewe op ander planete is. Jesaja 40 vers 15. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Wanneer die nasies van ons planeet met die nasies van ongevalle wêrelde vergelyk word, dan vertoon ons soos 'n stoffie aan die weegskaal. Vir ons is die 5 miljard mense op ons planeet baie, maar in vergelyking met die bewoners op ander planete, is ons maar net 'n klein druppeltjie in die groot emmer water. Kom ons hoor by die profeet Johannes of hy iets oor die onderwerp van lewe op ander planete geskryf het. Openbaring 12 vers 12. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon. Weet die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet hy min tyd het. Wie moet bly wees? Die bewoners van die hemele. Daar is beslis lewe in die buitenste ruim. Dit is baie interessant om na die foto's van ons planeet te kyk wat hulle vanaf die satelliete geneem het. Jy kyk hier na die Himalaya gebergtes. Op hierdie satellietfoto's sien jy hoe Los Angeles van bo af lyk. Het jy al hier besoek of statistiek van hierdie mense gelees? Ons weet, die Here ken ons doen en late. Hy kan alles van ons waarneem. Maar wat van die ongevalle wesens wat op sondelose planete woon, kan hulle waarneem wat hier aangaan? Dis hoe ons planeet vir ruimtereisigers lyk. Ons bly iewers op hierdie groot reusebal. Kom ons vra vir Paulus of die buiteruimtelike wesens ons kan raak sien. 1 Korinte 4 vers 9. Want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld. Vir die engele, sowel as vir die mense. Die Griekse woord vir skouspel wat hier gebruik word is theatron. Wat sou jy sê is die Afrikaanse woord vir theatron? Dis theater. Wanneer 'n mens besef dat jy in hierdie besondere theater van die heelal optree en dat jy deur die toeskouers van die groot kosmos dopgehou word, ontnigter dit jou. Wat sien hierdie ongevalle wesens in jou lewe en in my lewe? In hierdie lesing gaan ons vaststel dat daar wel lewe op ander planete is. So jy graag wil weet onder watter toestande hierdie mense leef, gaan dit so 'n bietjie beter met hulle as met ons? Daar is heel wat tekste in die Bybel wat ons aangaande die toestand van die hemel vertel. En wanneer 'n mens daaroor lees, verlang jy om eendag in daardie gelukkige plek te wees. Vir die volgende paar minute gaan ons na die pragtige gawes kyk wat die Here oorspronklik aan die mens gegee het. Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So die mens dan 'n lewende siel geword. Maar behalwe die geskenk van lewe, sê Genesis 1 vers 26, het God nog vir hulle 'n ander pragtige geskenk gegee. Kom ons lees dit. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Wat 'n geskenk, 'n perfekte DNA en perfekte genus. Adam en Eva het geen komplekse gehad nie. Daar was hoegenaamd geen neiging na die verkeerde nie. Hulle het nie geweet wat skuldgevoelens of selfverwyte was nie. Agterdog, jaloesie, bekommernis, hierdie soort goed het hulle nie geken nie. Hulle is sondeloos in die beeld en in die gelykenis van die Skepper geskape. Genesis 2 vers 1 tot 3. Soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Een mens wonder wat hy alles met daardie twee sondelose, gebalanseerde mense bespreek het oor daai eerste Sabbat met sonsondergang by hulle kom kuier het. Miskien het hy aan hulle verduidelik dat hy hulle skepper is en dat hy elke Sabbat op 'n baie spesiale wyse met hulle wil kom kuier. Maar toe sondig daardie twee mense en hulle verloor hulle sondeloosheid. En tans het ons miljoene sielkundiges wat te vergeefs probeer om die simptome van ons gevalle natuur te dokter. Kom ons hoor wat was die derde gawe wat die mens van God ontvang het. Genesis 2 vers 8. Ook het die Here 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Die derde pragtige geskenk wat Adam en Eva ontvang het, was 'n pragtige tuiste, die paradys. Die pragtige blou lig was hulle plafon en die groen gras hulle vloer. Die mure van hulle woning was die mooiste denkbare struike en bome. Die simfonieorkes waarna hulle geluister het, het uit die klanke van die voëls en die diere en die ander musiek van die natuur bestaan. En toe val hulle in die sonde en die wanklanke neem die plek van die pragtige harmonie van sondeloosheid. Die mens het van 'n paradys na 'n plakkerskamp oorgeskuif. En nou kyk ons na die vierde geskenk wat hulle ontvang het en toe ook verloor het. Genesis 1 vers 28 en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip." Wat 'n pragtige geskenk. Oorspronklik was die mens in beheer. Hulle moes heerskappy oor alles op die planeet voer. Hulle kon dit doen want hulle was in die beeld van hulle skepper geskape. Maar toe daardie twee mense in sonde val, het hulle beheer verloor en druipstert uit die paradys geloop. En met elke geslag het die mens net meer en meer beheer begin verloor. Ons kan onsself nie meer beheer nie. En ons het ook groot probleme om dinge en mense om ons te beheer. Net met die hulp van die Heilige Gees kan ons vandag selfbeheersing beoefen. Genesis 2 vers 16 en 17. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê: "Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe." Waarom hierdie skynbare en aardige verbod? Wel, geen karakter kan sonder keuse ontwikkel nie. Daar kan ook nie groei in enige verhouding wees as daar nie gekies kan word nie. God wou hê die mens moes hom uit vrye keuse gehoorsaam. En dis vandag nog dieselfde, want ry my vra om te gehoorsaam, is dit 'n toets van liefde. As gevolg van ongehoorsaamheid het die mens alles verloor. Is daar 'n manier waarop ek en jy uit die begrafnisplaas gevolge van sonde kan ontsnap? Hoe kan ons maak om weer vir ewig te leef? Hoe kan ek na die paradys toestande terugkeer? Hoe kan ek weer 'n sondelose natuur bekom? Hoe kan ek die kettinge van slawerny in my lewe verbreek? Daar is net een pad terug na die geluk wat die mens oorspronklik geniet het. En daardie weg is Jesus Christus. Deur die jare het ek ontdek dat net hy alleen die oplossing van al my probleme is. Dat net hy alleen in al my behoeftes kan voorsien. Adam en Eva en hulle nageslag moes 'n lam offer. Daardie lam het die lam van God voorgestel wat eendag in die plek van die gevalle menslike ras sou kom sterf. Die vreeslike straf van die ewige dood sou hy op homself neem. Intussen sou alle mense in die slaap van die eerste dood gaan slaap het. Dwars deur die Ou Testament het priester en profeet uitgesien na die dag wanneer die Messias sou kom. Net hy kon die doodstraf, wat soos 'n swaard oor die mensdom se koppe gehang het, verwyder. En toe op 'n dag het hy gekom. Die wet sê dat as ek hom oortree, moet ek die ewige dood sterf. Jesus het toe 'n mens kom word, sodat hy die straf van die oortreding van die wet op hom kon neem. Jesus het nie die gewone dood gesterf wat almal tans sterf nie. Nee, hy het die tweede dood van ewige verwydering van God die Vader gesterf en uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Kom ons luister hoe mooi Johannes Jesus se kruisdood vir ons skilder. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoofstuk 3 vers 16. Ons ongehoorsaamheid het die son van geluk en lewe laat ondergaan. Maar Jesus se gehoorsaamheid het die son van ewige geluk en ewige lewe weer vir ons laat opkom. Die gelukkige lewe gaan binnekort begin wanneer Jesus een van hierdie dae op die wolke gaan verskyn om ons hemel toe te neem. Kom kyk vinnig na al die ongelooflike geskenke waarmee ons binnekort gaan bederf. Ons begin by die beskrywing van die nuwe Jerusalem. Openbaring 21 vers 15. En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte en sy muur te meet. Die dimensies van die stad is groter as wat die menslike brein ooit kan begryp. En die kleure van die fondasies is sodanig dat dit die effek van 'n reuse groot reënboog gee. Geen woorde kan die skoonheid van hierdie stad beskryf nie. Lees gerus Openbaring 21 en 22 waar dit van die wonders van hierdie stad praat. Maar die grootste en die heerlikste wonder van die stad gaan die wonder en vreugde van die teenwoordigheid van die Vader en die Seun wees. Ons gaan hulle sien, oog tot oog, en met hulle praat, en ons geluk gaan deur die ewigheid geen perke ken nie. Openbaring 22 vers 1 en 2. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Die profeet Esegiel het 'n soortgelyke visioen van die hemel gehad. Hy beskryf dit soos volg. Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Esegiel 47 vers 12. Dit gaan 'n lewe sonder pynpille, hospitale, antibiotikum, lewensversekering en begrafplaase wees. Ons gaan nooit weer kreun van pyn nie. Wat van tissues en sakdoeke? Openbaring 21 vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Ek gaan nooit weer my sissie se snikke hoor toe my pa sy laaste asem uitgeblaas het nie. En ek en jy gaan nooit weer daardie hartseer knop in ons kele voel nie. Met sy eie groot sakdoek van troos gaan Jesus self ons trane vir ewig afdroog. Die heerlike geluk in sy teenwoordigheid gaan ons trane vir ewig afwryf. Openbaring 22 vers 3 tot 5. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees. En sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie meer wees nie. En hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig. En hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Wat beteken dit om die naam van die Here op jou voorkop te hê? Naam en karakter in Bybelse simboliek is sinoniem. Met ander woorde, ons gaan binnenkort die pragtige karakter van God besit. Ek moet vir u sê, ek sien uit na daardie geskenk. In die toekomstige lesing sal ons meer aangaande ons bedrywighede gedurende die 1000 jaar ontdek. Aan die einde van die 1000 jaar gaan die nuwe Jerusalem neerdaal aarde toe. Kom ons lees daaroor in Openbaring 21 vers 1 en 2. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan, en die see was daar nie meer nie, dis goddelose mense. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. In die saligsprekinge het Jesus hierdie belofte gemaak, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe, Matteus 5 vers 5. Dit gaan 'n aarde wees waar die son van geluk nooit weer sal ondergaan nie. Wanneer die nuwe Jerusalem aan die einde van die 1000 jaar neerdaal, word hierdie pragtige profesie vervul. Kom ons lees wat sê die Here in 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. En as alles deur die vuur gereinig is, wat gebeur dan? Hy sê in vers 13, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Wanneer ek na die pracht van die natuur kyk, dan verlang ek na die hemel. Jy weet, dit gaan 'n heerlikheid wees wat ons stoutste drome ver gaan oortref. Kom ons luister wat Jesaja omtrent hier namals geskryf het. Hoofstuk 65 vers 21 en 22. En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie, hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie, want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en met uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. In hierdie lewe is daar baie mense wat bou en nooit die voorreg het om vir lank in hulle huise te woon nie. Dis 'n tydelike lewe hierdie. In die hemel hoef jy nie bang te wees om iets aan te pak wat jy nie sal kan klaarmaak nie. Daar gaan genoeg tyd en middele wees om enigiets uit te voer wat ons gaan onderneem. Iemand het die volgende oor die hemel geskryf. Daar sal elke vermoë ontwikkel, elke talent vermeerder word. Die geweldigste onderneming sal uitgevoer word, die mees verhewe aspirasies bereik word en die hoogste ambisies verwesenlik word. En nog steeds sal daar nuwe hoogtes verrys om te oorwin, nuwe wonders om die verbeelding aan te gryp, nuwe waarhede om te verstaan, vars onderwerpe om die kragte van die liggaam en verstand en siel uit te lok. Al die skatte van die heelal sal vir Gods kinders oop lê om te bestudeer. Met onuitspreeklike blydskap sal ons die vreugde en die wysheid van ongevalle wesens betree. Die jare van die ewigheid sal, soos hulle voortrol, aanhoudend nog heerliker openbarings bring. Ver bo alles wat ons bid of dink, Efesiërs 3 vers 20, vir ewig en altoos sal die gawes van God aan ons geskenk word. Hierdie pragtige gedagtes kom in die boek Opvoeding, bladsy 307. Om te dink dat ons die voorreg gaan geniet, om deur die onmeetlike ruimtes te beweeg, en meer waarhede aangaande ons onbeskryflike goeie skepper te ontdek. Wat 'n grootse gedagte! Jesaja 35 vers 1, die woestyn en die dorland sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Daar is baie mooi plekke op hierdie planeet. Die sonde het nie al die oorspronklike skoonhede weggevee nie, maar geen aardse toneel kan ooit vergelyk word met die hemelse skoonhede wat daar vir ons wag nie. 1 Korinthe 2 vers 9, maar soos geskrywe is, maar die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat om lief het. As voels nou so prachtig is, hoe denk jy gaan hulle in die hemel lyk? Ek sien daarna uit om hulle vlug deur die hemelse skoon atmosfeer te aanskou. Woorde is maar gebrekkig om die hemel te probeer beskryf. En naarmate die eeuwe verloop, sal daar nog steeds ryker en heerliker openbarings van God en Christus wees. Net soos kennis progressief is, sal ook liefde, eerbied en geluk vermeerder. Hierdie sitaat kom uit die Groot Stryd, bladsy 648. God gaan die beperking op genietingsdrempels heeltemal ophef. Wat moet ons doen om eendag deel van die gelukkige mense te wees wat hemel toe sal gaan? Johannes 6 vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is so eenvoudig. Ek moet my oë op Jesus vestig. Ek moet hom met my algehele redding toevertrou. Ek moet hom selfs met my sondige lewe toevertrou. En hoe meer ek na sy vergewende liefde kyk, hoe meer verander ek van gedaante en word ek meer soos hy. Dit mag wees dat jy op hierdie oomblik na 'n pad soek, wat jy van 'n vuil sondige verlede na 'n mooi skoon lewe wil lei. Dit mag wees dat jy na 'n rein lewe soek. En as dit die begeerte is, dan het ek sommer baie goeie nuus vir jy. Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jylle sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jesus gaan spoedig kom om mense hemel toe te neem wat sy vergifnis en sy geregtigheid aangeneem het. Hy is haastig om vir ons die geskenke van lewe, ewige geluk en blywende vrede uit te deel. Ek wil hemel toe gaan. Wat van jou?
Kom ons sluit hierdie kleurvolle aanbieding af met gebed. Liefdevolle Vader, dankie vir die feestmaal van geesvervulde gedagtes. Mag dit ons ophef en ons honger maak vir meer. Seën elkeen van ons terwyl ons besluite maak om U beter te leer ken en U lief te hê. In Jesus naam.